yakunlanayotgan 2018 yilda O'zbekistonda qarzdor aholi bilan majburiy ijro byurosi o'rtasidagi ziddiyatlar, fermerlar va shifokorlarning qasamyod marosimlari, o'quvchi bolalar o'rtasida o'ziga joniga qasd qilish hollarining oshgani kuzatildi. Yil davomida ozodlik yoritgan mavzular arxivini ko'zdan kechirar ekamiz, sobiq milliy xavfsizlik xizmati, yangilangan davlat xavfsizlik xizmatida bo'lgan qator sohalar tizgini imijimida prokuraturaga o'tgani, internet tarmog'idagi cheklov esa yana avvalgi holiga qaytgani, qattiq cheklangani ham ko'zga tashlandi. O'tgan yilning eng muhim ba'zi voqealarga nazar tashlaymiz. Mikrofon oldida Barno Anvar. O'zbekistonning davomida mamlakatning turli burchidan ozodlikka kelgan va hanuz kelayotgan shikoyatlarda asosan aholi qarzini undirishga mas'ul qilingan majburiy ijro byurosi bilan aholi o'rtasidagi ziddiyat kuchayib borayotgani kuzatilmoqda. Aksar xabarlarda elektr, gaz, kommunal xizmatlar, soliq yoki kreditdan qarzdor bo'lgan odamlarning majburiy ijro byurosi xodimlari bilan tortishuv, yoqalashuvi, ayrim hollarda norozilik tarzida kishilarning o'ziga o't qo'yishi, qon tomirlarini kesishgacha borgani aks etdi. Muhimi, majburiy ijro byurosi xodimlarining qo'llarida to'qmoq bilan aholi uylariga bostirib kirgani va kuch qo'llaganiga oid shikoyatlar ham oz bo'lmadi. Hozir ana shunday shikoyatlar asosida hozirlangan maqolalardan ba'zilarining sarlavhalarini o'qiymiz. Qibraylik ayol: "Men norozilik sifatida o'zimga o't qo'ydim. Majburiy ijro byurosi mulkini musodara qilgan 33 yashar fermer o'zini osdi. Majburiy ijro byurosi vodoprovodi yo'q aholidan ichimlik suvi uchun qarz undirmoqda. Majburiy ijro byurosi 15 oyda qariyb 22 million so'm qarz undirdi. O'zbekistonlik o'qituvchilar endi majburiy ijro byurosining yugurdagiga aylantirildi." Ayni paytda ozodlik bu kabi sarlavhalar ostida hikoya qilingan ayanchli fojialarni yoritargan MIB ijrochilarining hokimiyat bilan xalq o'rtasida qolgani, boshida tayoq sinayotgan bir qatlamga aylangani haqidagi shikoyatlarni ham tingladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan 2017 yilning 1 iyuldan ish boshlagan majburiy ijro byurosining ozodlikka shikoyat qilib bog'lanayotgan xodimlar soni ham o'tgan 1 yil davomida sezilarli tarzda ortgani kuzatildi. Bunday shikoyatlar aks etgan maqolalardan ba'zilarining sarlavhalari: Andijonda sveta tarmoqdan uzilgan odam MIB xodimini pichoqladi. Salkam 100 nafar MIB xodimi hujumga uchradi. Inspektorni kim himoya qiladi? Qo'l ostidagi xodimi pichoqlagan MIB boshlig'i vafot etdi. MIB tizimida muammo ko'p, ammo xodimlar bu haqda gapirishga qo'rqmoqda. Ozodlik yozgan maqolalardan ba'zilarining sarlavhalari edi. MIB faoliyati bilan bog'liq xabarlar zanjiridan bu tuzilma xodimlari o'ziga berilgan ulkan vakolat va kuchga qaramay o'ta og'ir bosim ostida qolgani ko'rinadi. Ayniqsa shu yilning avgust oyida To'raqo'rg'on tumani MIB boshlig'i Sohibjon Hamidovning Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali xodimlarga yo'llagan murojaati bu vaziyatni yaqqol ifodalaydi.
Aholidan ko'paytiringlar, aholidan. Hozir mana majburiy ijroni boshlig'i telefon qildilar. Aholi, faqat aholi. Bunaqangi qochib, bekinib yuradiganing ishdan ketasan. Mana nima keragi bor? Ishla, hamang.
Yilda kuzatilgan hodisalardan yana biri qasamyodlar marosimi bo'ldi. Sirdaryodagi mahalliy nashrlardan birining Boyovut tumanidagi fermerlar qasamyod marosimidan bergan ilk fotoreportaji jamoatchilikni hayratga soldi. Keyin respublikaning boshqa tumanlarida ham fermerlarning hokimlar qarshisida turib, shartnomada ko'zda tutilgan rejadan ortiq g'alla yetishtirib, uni oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash maqsadida ichki bozorga sotish, ayni paytda nopok ichki qo'lurmaslik, vatanga xiyonat qilmaslikka qasam ichgani kuzatildi. Bu jarayon aks etgan ba'zi maqolalarimizning sarlavhalari. Sirdaryoda fermerlar nopok ishga qo'l urmaslikka ommaviy qasamyod qildi. Mamlakat bo'ylab fermerlar davlatga mo'l hosil yetkazib berishga qasam ichtirilmoqda. Mana shu kabi sarlavhadagi maqolalarimiz e'lon qilinishidan ko'p o'tmay, qasamyod marosimlarining shifoxonalarga ko'chgani haqidagi xabarlar kela boshladi.
Jonboy tuman tibbiyot birlashmasi tibbiyot xodimlari qasamyodi. Qasamyod
Ozodlik O'zbekiston bo'ylab endi vrachlarga qasam ichtirilmoqda. Kattaqo'rg'onda tibbiyot xodimlari qasam ichdi. Andijonda tibbiyot xodimlari qasam ichmadi kabi sarlavhalar bilan yana qator maqolalar yozdi. Qisqa muddat ichida bu ommaviy marosimlarga ichki ishlar xodimlari ham qo'shilgani kuzatildi. Ammo ular fermerlar va shifokorlardan farqli ravishda Qur'onga qo'lni qo'yib qasam ichdilar. Yuqori Chirchiqda ichki ishlar xodimlarining Qur'onga qo'yib pora olmaslikka qasamyod qilgani aks etgan foto va video tarmoqlardagi bahslarni yanada qizdirib yubordi. Qasamyod marosimlariga ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, ziyolilar va hatto hokimiyat vakillari ham munosabat bildirdi. Bu munosabatlar aks etgan maqolalarimizdan ba'zilarining sarlavhalari. Senator fermerga qasam ichtirish bilan hosil ko'payib qolmasligini aytdi. Samarqandda tibbiyot xodimlariga qasam ichtirish to'xtatildi. Xalq demokratik partiyasi ommaviy qasam ichirish rahbariyatga yoqishga urinishdir deb bayonot tarqatdi. Qasamni fermerlar emas, ularga zulm qilayotgan hokimlar ichsin deydi o'zbekistonlik ziyolilardan biri.
Men xalqim, davlatim, prezidentim oldida qasam yo'qlaman.
Bu sarlavhadagi maqolalarimizni istalgan vaqtda ozodlik.org saytida o'qishingiz mumkin yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalariga kiring. Yilning 19-yanvarda prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan 1 yil o'tib O'zbekiston sobiq milliy xavfsizlik xizmati shu kundagi davlat xavfsizlik xizmatini ilk bor tanqid qildi. Unga qadar bu strukturaning marhum prezident Islom Karimov asos solgandan keyingi qariyb 30 yillik faoliyati daxlsiz va o'zgarishsiz qolayotgan edi. Surxondaryo viloyatining Qizilq tumaniga borgan prezident Mirziyoyev tuzilmani keskin tanqid qildi.
Мне не нужно такое служба. Hammang faroxo'rlik qilib mana hamma yer sharmanda qo'yibsan. Понятно, Елена Юсупов, господин.
Так точно.
Uchta maunni ishlab tashladim men. Uchta generalskiy lavozimda SMBni maunlarini. Bilasizlarmi, men halol xalqqa xizmat qilish kelganman. Birta noinsoflar bilaman bu. Birtalar yerga qarab yurganlar qanday o'g'irligini. Davlat davlatchiligini qiladi. Hamma o'zining ishi bilan shug'ullansin. Ularga bunday huquqni bergan bo'lsa, oldingi rahbarlar, endi unda rahbarlar yo'q.
Degan edi, shanda ozodlik ixtiyoriga yuborilgan audio yozuvda prezident Shavkat Mirziyoyev. Ana shu nutqida prezident tez orada MXHni tugatishini bildirgan va tuzilmaning 23 yillik raisi Rustam Inoyatov bu nutqdan 11 kun o'tib ishdan olingan edi. Buning ortidan Milliy xavfsizlik xizmatining boshqa mulozim generallari ham birin-ketin ishdan olindi, hibsga tashlandi, qamoqqa hukm qilindi. Mana o'sha xabarlardan ba'zilari. Milliy xavfsizlik xizmatiga ishonmasligini aytgan Mirziyoyev general G'ulomovni sotqinlikda aybladi. Mirziyoyev MXHning 3 general va 10 zobitini ishdan bo'shatdi. Mirziyoyev Surxondaryoni talaganlikda ayblagan MXH podpolkovnigi hibsga olindi. MXH polkovnigi Nodir To'raqulovning ishi sudga oshirildi. MXHning korrupsiya bilan kurash boshqarmasi tugatildi. Bu ozodlikda chop etilgan maqolalardan ba'zilarining sarlavhalari edi. 2018-yilning bahoriga kelib, qariyb 30 yil davomida MXH nomi bilan O'zbekistonni zir titratgan tashkilotning nomi ham o'chirildi va unga Davlat xavfsizlik xizmati deb yangi nom berildi. Bu voqealarni ozodlik yoritar ekan, nomi o'zgartirilgan MXHning mohiyati ham o'zgaradimi? DXH siyosiy muxolifat va dindorlarga nisbatan MXH siyosatini davom ettiradimi degan savollarni o'rtaga tashladi va bu mavzuda qator maqolalar, davra suhbatlarini e'lon qildi. Mamlakat ichkarisidagi kuzatuvchilarning fikricha, 30 yilga yaqin mamlakatni zir titratgan MXH o'rniga kelgan DXHning ta'siri shu kunga kelib qariyb sezilmas darajaga tushgan va sobiq MXH vakolatlari nomi yoki shakli o'zgartirilgan bir holda prokuratura tizimiga o'tkazib berilgan. Yakunlanayotgan 2018-yilda O'zbekistonda qarzdor aholi bilan majburiy ijro byurosi o'rtasidagi ziddiyatlar, fermerlar va shifokorlarning qasamyod marosimlari, o'quvchi bolalar o'rtasida o'ziga joniga qasd qilish hollarining oshgani kuzatildi. Yil davomida ozodlik yoritgan mavzular arxivini ko'zdan kechirar ekamiz, sobiq milliy xavfsizlik xizmati, yangilangan davlat xavfsizlik xizmatida bo'lgan qator sohalar tizgini imijimida prokuraturaga o'tgani, internet tarmog'idagi cheklov esa yana avvalgi holiga qaytgani, qattiq cheklangani ham ko'zga tashlandi. Yilning unutilmas va muqaddam kuzatilmagan yana bir voqealardan biri Oqqo'rg'onda 6 kishining bosh vazirning o'sha paytdagi o'rinbosari Zoir Mirzayev bu tumanga safar qilgan 25 oktyabr kuni tizzasigacha sovuq suvga tushirib jazolangani bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqqa tushgan bu surat ortidan kuzatilgan voqealar rivoji ham O'zbekistonda muqaddam kuzatilmagan edi. Avvaliga ozodlik bu surat ortidan surishtirib, unda aks etgan kishilar va ular bilan sodir bo'lgan voqealarni aniqladi. Ozodlik maqolasidan biroz o'tib O'zbekiston Bosh prokuraturasi 6 kishining sovuq suvga tushirib tahqirlanishiga aloqador rahbarlar jazolanishi haqida bayonot tarqatdi. Bu voqealar hikoya qilingan ozodlik maqollarining sarlavhalari. 6 kishi suvga tushirilgani ortidan Oqqo'rg'onda 3 mulozim jarimaga tortildi. Bosh prokuratura Oqqo'rg'on ishiga mas'ul rahbarlar jazolanadi deb bayonot tarqatdi. Mana shu bayonotdan bir necha kun o'tib, Oqqo'rg'on tumani va Toshkent viloyatidagi voqeaga aloqador mulozimlar ishdan olindi. 29 oktyabr kuni esa hukumatning navbatdagi video selektorida Abdulla Oripov o'z o'rinbosari Zoir Mirzayevni prezident siyosatiga qarshi ish qilganlikda ayblab ishdan olinganini bildirdi. O'shanda Abdulla Oripovdan mahalliy matbuot shunday iqtibos keltirgandi. Shaxsan men uchun bu juda noqulay va uyatli holat. Chunki mening o'rinbosarim prezidentimiz olib borayotgan siyosatga qarshi ish qildi. Mana shu holat 25 oktyabr kuni yuz bergan bo'lsa, yurtboshimiz Zoir Mirzayevni ishdan bo'shatish haqidagi qarorni 27 oktyabrda qabul qildi. Biroq konstitutsiyaga muvofiq shanba va yakshanba kunlari hech qanday qaror va farmon qabul qilinmaydi. Shuning uchun biz bu qarorni bugun e'lon qildik deya iqtibos keltirdi bosh vazir Abdulla Oripovdan Daryo saytida. Muhimi ushbu selektordan bir necha soat avval prezident Mirziyoyevning majburiy mehnatga qarshi maxsus farmoyishi e'lon qilindi. Prezident matbuot xizmati e'lon qilgan ayni shu farmoyish matnida Zoir Mirzayevning ishdan olingani shunday qayd etildi. Ushbu farmoyishga muvofiq g'alla ekish va sug'orish ishlarini tashkil etish jarayonida jiddiy kamchiliklarga yo'l qo'ygani bois Mirzayev Zoir Toirovich O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining o'rinbosari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qishloq va suv xo'jaligi, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash masalalari kompleksining rahbari lavozimidan ozod etildi, deyiladi prezident matbuot xizmati tarqatgan xabarda. Farmoyish e'lon qilingandan bir necha soat o'tib boshlangan hukumat video selektor yig'ilishida esa xalqaro mehnat tashkilotining o'sha kezda Toshkentda yurgan vakili Yonas Astrup ham ishtirok etdi va hatto video selektorda ma'ruza qildi. O'tgan yil davomida ozodlikka mamlakat ichkarisidan kelgan xavotirli xabarlardan yana bir to'plami o'z joniga qasd qilgan o'smirlar haqidadir. Ba'zan bir, aksar hollarda esa ota yoki onaning fojiali o'limiga olib borgan bu hodisalarni yoritish, tahlil qilish asnosida esa jamiyatdagi ijtimoiy-iqtisodiy muammolar zarbasiga ojiz bo'lgan bolalar hamda o'smirlar qatlamining chekka qishloqlar yoki tumanlarda nisbatan himoyasiz qolgani ko'rindi. Joniga qasd qilgan o'smirlarning aksari otasi yoki onasi xorijga ketgan, ijtimoiy himoyasi nochor qolgan oilalarda yashamoqda. Bundan tashqari, umum ta'lim tizimidagi ko'p yillik muammolar zarbasi ham o'quvchi va o'qituvchi, ona va bola o'rtasidagi fojialarga sabab bo'lgani kuzatildi. Yana yil davomida yoritganimiz ayanchli voqealar hikoya qilingan maqolalarning sarlavhalari. Namanganning Chortog'ida maktab o'quvchisi 16 yashar qizning jonsiz tanasi topildi. Ota o'g'lining o'zini osishida maktabni aybladi. Prokuratura 8-sinf o'quvchisi o'zini osgani yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'adi. Ota-onasi Rossiyada ishlayotgan yakka bog'liq 16 yashar o'quvchi o'zini o'ldirdi. Bular yil davomida ozodlik o'rgangan o'nlab holatlardan ba'zilari. Bu borada rasmiy ma'lumotlar ozodlikka ma'lum emas. Ammo yil davomida O'zbekiston rasmiylari ham bot-bot o'smirlar orasida suitsid oshib borayotgandan o'z qayg'usini bildirdi. Shuningdek, mahalla, maktab, hokimiyat institutlari birgalikda muammoni kamaytirish ko'rinayotgani haqidagi bayonotlar tez-tez ko'zga tashlanib turdi. Yakunlangan 2018 yil davomida matbuotda tilga olingan qahramonlarning ko'pchiligi fermerlar, hokimlar, sudyalar, prokurorlar bo'ldi. Bug'doy tortib olingan fermer, pora bilan qo'lga tushgan hokim yoki sudya, 3 oyda ishdan olingan hokim yoki prokuror, majburiy ijro byurosiga isyon qilib o'zini osgan fermer, bular yil davomida ozodlik va O'zbekistondagi mahalliy matbuotda takror-takror berilgan xabarlarning sarlavhalaridir. Fursatingiz bo'lsa, ozodlik arxiviga kiring, ortda qolayotgan yana bir yilning bu va boshqa muhim voqealarini xotirlang hamda o'z sarhisobingizni qiling. Barcha tinglovchilarimizga kelgusi yilning omadli va xayrli bo'lishini tilab qolamiz. Ushbu to'lqinlardagi dasturlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, ozodlikning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalari veb-saytiga kirib turing. Xayrli kun. yilning eng muhim voqealari, bahs va munozaralarga sabab bo'lgan tendensiyalar, g'aroyib hodisalar, unutilmas bayonotlar, minglab kishilarga ta'sir qilgan shaxslar taqdiri. Tarix qatiga muhrlangan yana bir yil sarhisobi ozodlik to'lqinlarida.